Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona koboya kozua bazemi oyo okana kite, tope pona koboya ba naissance indésirable, bilenge mingi na kati ya mboka RDC, na kati ya Kinshasa, bazali kosala ba implant. Ba implant yango nini, pe esale makandenge nini, esike zali na likama soki moto asaleli ba implant, tolanda kouta Kinshasa, reportage ya Stéphie Mototo.
Namukili 16 millions ya bilenge ya mbula zomi na mitano kino zomi na libwa babota ka mbula nyonso. Mingi kati na bango kobota ezali ete balingi yango bakana kipe yango. Kasi na mboka lokola République démocratique du Congo bilenge mingi bamilenge la kati. Mingi pe bayebite ndenge nini ya kosala pona kobwa kozwa zemi eye balingi te. Kasi lelo na Kinshasa basusu bakomi kosalela ba implant pona kobwa kozwa zemi ya libaku. Implant de nini ndenge nini kosalela yango tupusani epai ya monganga Calvin Pila, médecin généraliste ya centre mère et enfant de Bumbu. Ba implant ezali pe na ba avantage kasi esengeli kolanda ndenge ba minganga bazali koloba. Esengeli kosimba ete, ba implant ezali kaka na ba avantage te, ezali pe na ba effet secondaire pe makama ndenge na ndenge, to ba risque ya mingi. Ya bilenge oyo akosalela ka implant azangaki maloba te.
Depuis on a kosalela implant déjà 5 ans et par après de 5 ans et 5 ans na ki balongoli ngango ne par après ba renouveler susu susu ya 5 ans. Eza na ma beti ezo dépend mon anticorps ya moto. Moto ya moto na anticorps na ye. Oza ki aza anticorps ma be ekisali ma be. Oza ki aza anticorps na ye ya bien ekisali pe ma bien. Nesi nga aza anticorps na ya bien. Donc depuis na sa première tourne là y a un plat et tu vas occuper attention tu es capable de causer un peu problème moroté donc deuxième tour on a payé la nuit non payé qu'on se peut attendre c'est un moitié mais on a payé normal nous sommes les capés normal
et c'est quelque chose qui m'a été kubota na bwanya eleki malamu mingi pe ezali na risque soki mokete et puis ça me libino na Stéphie Mototo pour na voa Lingala.
Matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi.